cattedra.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, vi slušate Vaseljinski radio, Radio Svetigora. A na našem programu sledi emisija Katedra. Poslušajte predavanje oca Aleksandra Jovanovića na temu Atonski podvižnici i časni post.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska imaćete priliku da čujete kako je bilo na predavanju održanom u crkvi preobraženja gospodnjeg na Vidikovcu 14. marta 2020. godine. Besedio je sveštenik Aleksandar Jovanović, paroh Žarkovačke crkve Vaznesenja gospodnjeg, a tema predavanja bila je Atonski podvižnici i časni post. Za zvučni zapis ove večeri blagodarimo gospodinu Radovanu Saviću.
Vaš starešina otac Aca Imenjak je blagoslovio da tema bude Atonski podvižnici i časni post. Znači, kako to rade na Svetoj Gori, kako gledaju na to Svetoj Gori i šta mi možemo iz toga da pozajmimo, naučimo, iskoristimo u našoj svakodnevnoj postničkoj praksi. O postu može da se priča mnogo, da se ne kaže ništa, o postu može da se piše mnogo i da se ne uračuna ništa, a post može da se doživi mnogo i da ti opet ne bude jasan. Znači, tačnije je postiti nego pričati o postu, postiti nego razmišljati o postu, postiti nego pisati o postu, jer sam post jeste više susret nego znanje. I to je prva stvar koju bih htio da ponovim sa vama, kako svetogorci gledaju na to. Po njima, svrha postojanja čovjekovog nije znanje o stvarima, to je sveti Grigorije Palama, koga su danas spomenuli smo, odgovorio Varlamu Kalabrijskom, zastupniku jelinske filosofije svog vremena, i rekao mi, o filosofe, naše nije da ulazimo u znanja, koja zapravo i nisu znanja, nego da te hitamo susretu sa Bogom. Znači, živi dodir i kontakt sa živim Bogom, mnogo više, pre, jače, sadržajnije, uvodi čovjeka u istinu bića, negoli saznanje, informacije, razmišljanje, dijalektika, kontemplacija, udubljivanje. Sve te stvari su svakako korisne, ali za mladog čovjeka koji pokušava da, koristeći Aristotelov kung fu ili ti gimnastiku uma, dođe do gipkosti u rasuđivanju. Međutim, u nekim drugim godinama poznijim, znači kad četvorka se umeša u život, 40. pa nadalje, sveti Grigorije preporučuje da se čovjek više bavi životom po Bogu i u Bogu, negoli razmišljanjem o onome u vezi sa Bogom i onome oko Boga. E, tako da, svojstveno rečeno, mi imamo dva pristupa i dva puta u vezi sa postom. Znači, jedan bi bio da se prebukiramo raznim informacijama na temu posta, kako post, zašto post, kuda post, dokle post, koliko post. Da ga izmerimo, premerimo, dimenzionalizujemo i time ograničimo i opatuljimo. Ili pak, s druge strane, možemo da učestvujemo u tajni posta tako što ćemo da se prepuštamo svim njegovim rizicima i reći ću da avanturama, jer je post prevashodno jedna sveštena avantura. Šta je avantura? Avantura je poduhvat ili ti pustolovina za koju ne znaš kuda će te odvesti. To je ono uzbudljivo avanture. Međutim, ne znati kuda će nas to odvesti znači i rizik, to je ono neuzbudljivo avanture. Bilo kako bilo, on je jedna i rizična, a istovremeno i zanimljiva avantura. Put, kao neka nevidljiva litija, duha, duše i tela, odavde, od tačke mog vremena, mog prostora, od tačke na kojoj ja stojim prema univerzumu i svim svetovima koje sam proglasio značajnim sebi, koje oživotvoravam svojom ljubavlju, pažnjom, pre svega pažnjom, rekli bi svetogorci, jer ono na šta paziš, to postaje bitan udeo tvog života. A ako je pažnja serija, onda serija postaje nastavak mene, dovršetak mene kao započete rečenice. A ako je to politika i to sve, ako je neki strah, na primjer, jao, koronavirus ili imigranti ili šta god, onda to postaje ono čime ja pristajem da se određujem. Čovjek teži samobitnosti, dobro me slušajte, ovo su filozofski odvratni, dosadni, znam, izrazi, ali moramo da bi, eto, tako ušli u neke stvari. samobitnosti. Ko je jedini samobitan Gospod Bog? Zašto mi možemo da težimo samobitnosti? Zato što smo, zamislite, stvoreni po njegovoj ikoni. I sve što ima on u sebi vrišti u nama, kao stvorenima, i traži da se spoji sa tim prvolikom, da se zagrli sa njim. I zato čovjek trpa u sebe razno razne svetove da bi se popunio i utolio svoju večnu žeđ i večnu glad. Zato nikad neće biti zadovoljan kojom god se ideologijom bavio, filosofijom, naukom, mističkim sistemom, konzumacijom i bilo kojim učestvovanjima u ovom svetu i svim svetovima, jer neće moći da popuni svoju večnu glad. Znači, večna glad traži večnu hranu, večna hrana je živi Bog. I postoji, na našu veliku sreću, zbog Gospodina, postoji način i put da se do njega dođe. I to vrlo efikasno, da se on dodirne, da se čovjek susretne sa njim. Naravno, to nosi sa sobom određene rizike, kao i svaki put. Što je uzvišeni put, on je opasniji, kao u drevnim epovima, sagama, pričama, legendama. Tako isto i u ovoj našoj priči, sada kroz časni post, to nosi svoje rizike. Šta je najveći rizik? To je susretati mnogo mene na tom putu. Svakog ludog, unakaženog mene. Svaku lošu verziju moga jastva. Svakog izitoprenog sebe koji hoće ipak više sebe nego Hrista ili bližnjega svoga. Drugim rečima, sa svim svojim egomanijakalnim projavama. I post je kao neki lek koga popijete, pa onda izazove da sve ono prljavo, gnojno i bolesno unutra izađe na površinu, da se pokaže ranjeni deo, da se pokaže povređeni deo bića. I zato se mi čudimo, počeo sam na postima, život mi se pretvorio u pakao. Pa to je najnormalnije i to upravo i očekujemo, da kad krenem u post, da se susretnem sa sobom, sa Gospodom, i to će jedno malo da boli, pošto, zamislite, put posta ide odavde, od mog odavde, do krsta njegovog, pa sam ja, Gestas ili Dismas, jedan od dvojice raspoloživih razbojnika na krstu, tu sa leve i desne strane, a onda Golgota, poniženje i odbacivanje svih. Bože, Bože moje, ilahi, ilahi, lima savahtani, Bože, Bože moje, zašto si me ostavio na realnom aramejskom, a ne onom koga čitamo u pogrešnom prevodu ili slušamo po filmovima, nego tako se kaže. I tako je on govorio, znači, poenta priče je da nema vaskrsenja bez krsta. I zato je post jedna, naravno, i bolna avantura, i malo će da boli, ali nije strašno, jer on kaže, ne boj se, mlado stado, jer ja pobedih svet. E, šta rade svetogorci? Oni, u početku, mladi svetogorci, ne znaju šta ih je snašlo. Kad krene post i kad ih dedice povuku u tu priču, kad ih ustroje, onda oni ne znaju što ih je snašlo, i onda ako ga zadrže u manastiru, ako ne pobegne glavom bez obzira odatle, on i ostane dalje, počinje polako da se privikava na ovu avanturu koja se zove hrišćanstvo. I ulazi polako u ozbiljne veze sa Bogom i svim njegovim svetovima, o kojima i kako književnici, tako i psihoanalitičari mogu samo da sanjaju. I u toj vezi sa Bogom sve je moguće. Sve moje i sve njegovo je moguće. Svi moji svetovi, svi njegovi svetovi. To kad se sučeli jedno sa drugim, izgleda mnogo grandioznije i fascinantnije nego mitski sudari planeta u indijskim epovima, na primjer, ili u grčkim basnoslovljima. Mnogo grandioznije, zato što je čovjek mnogo obuhvatnije, mnogo šire, mnogo tajnovitije biće nego što bilo koji filosof ili pesnik to može u svojoj raspevanosti bilo kad da izrazi. Tako da, naš put prema Bogu jeste pun iznenađenja. Prvo iznenađenje bi bilo upoznati samoga sebe, to su Grci govorili gnoti se afto, odnosno pisano na Delfijskom proročištu, upoznaj samoga sebe. Ovdje se ne radi ni o kakvoj introspekciji ili dijalektičkoj samoanalizi u kojoj ja treba da utvrdim šta je to kod mene što ne valja, da bi što čišći i što autentičniji izašao pred Boga. E, pogrešno. Prvo pitanje, kako ti znaš da to što ćeš pronaći u sebi je tako kako ti misliš da si pronašao u sebi? Šta je da je relevantnost tvom samosaznanju? Na koji način si ti siguran da to što si video je baš tako kao što si video, ili možda sasvim više u tebi ne reaguje tvoja fantazija po sistemu ono što je babi milo, ono se i snilo. Pa ako sam, recimo, depresiji sklon i mazohista, onda ću da ja sam ništa, ja sam prašina, ja sam odvratan, ja sam čir ovog kosmosa, mene treba mrzeti ja sebe mrzim i tako dalje. Ili ako sam egomanijak ili sklon drugačijim vrstama kompleksa, pojaviš ovo je dobro kod mene, ja sam tu blizu podviga, još 2-3 koraka i evo tu će već tavorska svetlost da se pojavi i tako dalje. E, znači i sve između, staje. Znači čovjek mora prvo sa sobom da se susretne, ali znate kako se susreće sa sobom, ne preko sebe. Jer kad ja razmišljam o sebi na osnovu svojih uspeha i neuspeha, onda my mind posredi nas. Između mene i razmišljanja o sebi je moj um, kriterijum koga je ko postavio, moje srce. Ako, a što je njega postavilo? Nerešena želja. To je ono dublje od misli, dublje od osjećaja, dublje od volje. U čoveku želja. Evo danas ga slavimo, Sveti Grigorije Palama, monahinji Kseni piše, sve počinju želje, sve se pokreće od želje. Želja je najtajnija i najdublja stvar u čoveku. Zato kažu i čak i neki psihijatri koji pokušavaju da kaskaju za svetim ocima, na primjer François Lacan, danas u naše vreme, da je prvi oblik okrenutosti bića kao ličnosti, prema drugom biću kao ličnosti, jeste želja deteta za željom mame i tate. Želim što želi mama, želim što želi tata. I prvo se željom čovek identifikuje sa voljenim i mamom i tatom i sa onim s kojim se osjećam sigurno, kao mali. Tek kasnije dolazi racio, 12 godina pa nadalje, samosvest. Ja sam onaj koji mislim da jesam, 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 i to ide u beskonačnost. Od tog perioda. Pre toga osjećaj, pre toga želja. Želja je majka osjećanja. E sad vidite, postoji umna sila u čoveku, svakome. Ako govori oci i svetogorci to ozbiljno doživljavaju i gledaju da tu umnu silu, kako ih rekao, obrazuju. I to je istinski univerzitet, istinsko znanje. Kako se obrazuje? Životom, pokušajem života. Pokušajem tačnog života. Više nego li čitanjem knjiga, razmatranjem, kontemplacijom, diskusijom i, na primjer, ovim što mi sad radimo ovde. Nego više životom. Pokušaj da odslužiš život. Jer život je više služba nego nešto drugo. Nego neko dešavanje ili trajanje koje je vučeno od ne znam čega ka opet ne znam čemu. Misterija koju pokušaju da odgovorite na život je služba. Prvi ukus poznanja Boga jeste da je život služba. To su svetogorci znaju i onda se trude da što poštenije odsluže život. Kako? Kapiraju da postoji ta umna sila u čoveku. Znaju da postoji, šta je to? Sjedinjena jaka misao i sjedinjena jaka želja. Kad nekog voliš ili kad nešto voliš, to o tome stalno misliš, jel? Znači, kad te nešto zanima, nauka, ovo, ono, čitaš o tome sve živo. Dobiješ informacije, znaš, zašto? Zato što te zanima. Znači, si gladan. Informacije o tome, hoćeš da spoznaš više, dalje, da bi to mogo da konzumiraš, iskoristiš, upotrebiš. Tako je sa svim stvarima i zato se mi učimo molitvi, da stalno vaspitavamo da Gospode Isuse Hriste, njegovo ime, bude stalno tu, jer kako kaže Sveti Vasilije Veliki, ono što čime se um mnogo bavi, srce počinje to posvećenog vremena da mnogo i želi. Znači, počinjemo od uma, od discipline jedne, ponavljanja imena Gospodnjeg ili, kako kažu svetogorci, bogomislija. Da razmišljamo o Bogu ceo dan. E sad dolazimo do prve konstatacije vezane za post na svetogorski način, u užem smislu reči, pošto je to tema, i u širem smislu reči, na sve pravoslavni način, pošto se to svetogorsko ne razlikuje od ovog našeg ovde. Jer post nije samo pitanje jelovnika, nego kao što primećujete sasvim ispravno i pitanje bogosluženja. Drugačije su službe, primećujete neke promene. Te metanije radimo, pa prvi kanon, pokojni kanon Svetog Andreja Kritskog, prve nedelje, pa veliko povečerje, pa pređe osvećan liturgiju, ima tu dosta službi, pa su intenzivnije ispovesti, dolazi na pričašće i tako dalje. Nije samo stvar jelovnika. Sedim kući i nešto ne jedem, a nešto drugo fuj, jedem. I onda, eto, ja sam se iznurio, pa onda dođem da odradim ispovest, uglavnom za vreme nekog bdenija, jesi grešio, grešio, kaži grešio sam, e dobro, onda ti ja pročitam razrešnu molitvu i završili smo priču i onda se ti pričestiš i to je to. Znači, stvar je u tome, dragi moji, da ovaj post je tako koncipiran sa svojim službama, sa svojim celokupnim agonom, napregnutošću ka Hristu, da nas ozrači bogomislijem. Sve u postu je vezano za Boga više, intenzivnije, permanentnije, upečatljivije. To se nudi našoj pažnji da ako se više otvori za službe, da slušamo šta se čita, šta se peva, da više čitamo o tome, da se više molimo, se više pričešćujemo, da uradimo takozvano tajno poučavanje. O tome govore svetogorci. Šta je tajno poučavanje? Moramo i to da kažemo. Duboka je priča. Tiče se Svete Trojice. prvo ide Duh Sveti. On ulazi u priču mog života. Pa im upoznaje sa Gospodom. On je rekao, poslaću vam utešitelja, drugog utešitelja, Duha istine, koji će za mene svjedočiti. On će vas podsjetiti na sve što sam vam govorio. Nekoliko stvari kaže za njega. On ga šalje i on će biti utešitelj i on će nas podsjetiti na sve što je Gospod govorio. On će svjedočiti za njega. To je vrlo bitno. Duh otkriva Hrista. Zato apostol Pavle kaže, sad ne znam koja poslanica, nemojte, nisam ja protestant pa da znam celo sveto pismo na pamet, niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Duhom Svetim se svedoči Hristos, drugačije ne biva. A šta Hristos kaže? Filipe, Filipe, toliko si dugo sa mnom, a nisi me poznao, ko vidi, pokaži nam oca, kaže Filip. Ko vidi mene, vidi oca, otac i ja jedno smo. Sve što ima otac moj, moje je. Na drugom mestu ne možete ocu mimo mene. To su vrlo bitne stvari, jer onako ako se krstimo, tako obrnuto kreće u podvigu. Od Amina, Duh Sveti, Aminom prizivamo Duha Svetoga koji nas upoznaje sa Hristom, a u svetlosti Hristovoj vidimo Oca. Ulazak u familiju Svete Trojice. Usvojenje sinova i kćeri i sticanje novog prezimena Svetotrojičevići. To smo mi. Hrišćani Svetotrojičevići. I od krštenja pa nadalje. Poenta priče je da post predstavlja jednu intenzivniju šansu tokom godišnjeg kruga, na što je časni, da dođemo do te kapije i zakucamo na ta vrata i da nam se otvori s druge strane, jer nije slagao ovaj koji je rekao kucajte, otvorit će vam se, tražite i dobit ćete. Pozovi, čujem. Nikada nije slagao kad je to govorio i sad prosto, šta drugo pop može nego da vas poziva na eksperiment, na smelost. Vi vidite sami, pozovite ga pa će da vidite da li čuje, ali pritom da sad naučimo malo kako svetogorci to uče, kako da mi očistimo žice telefona, kako da ga pripremimo da bismo imali čistu vezu sa njim, to je vezano za post. Svetogorci kažu tri stvari. Tajno poučavanje. Pored pričešća i ispovesti, mora da postoji ozbiljan duhovni život, odnosno jedna vrsta nadnesenosti ili upregnutosti u pažnju prema Bogu, ili to bogomislje što smo rekli. To obuhvata tri sektora. Prvi sektor, čulmo u čoveku. Drugi sektor, strastni deo duše, kažu oni, koga obuhvata volja i želja. I treći sektor, um, koji je gospodar bića i koji je najduhovni deo duše. I ujedno korespondira sa sva tri plana, i duhom, dušom i telom. Um. Kako to se radi? Božanstvenim poučavanjem, odnosno bogomislijem. Čulno se rešava uzdržanjem, kažu oni, davanjem mere čulima, ono, pravilnim raspoređivanjem onoga što treba čulima u sferi dovoljnog. Ne preteranog, ne prekomernog, ne daj mašti na volju i ne koliko mi se hoće, nego disciplinovano dovoljnog, zato post, zato jelovnik, takav kakav je. I da čisto da znate, post ne obuhvata samo hranu koju jedemo, odnosno koju ne jedemo, nego i koliko jedemo i manje jedemo. I to je najcrnije kad debeli pop o tome priča, da ti se smuči na život. Jeste, znam, znam. Evo, post ću da se ubijem, pa će vam biti lakše. Poenta priče je da i sečemo, stavljamo rupu na, kažem, to je najmanje, govorimo od banalnog, odnosno najmanjeg ka višem. Prvo, jelovnik služi nečemu, višim svrhama posta. To je najmanja strana posta. Prvo, ona treba da pomogne umu da bude lakokrilniji u bogomisliju. Um je tu mnogo bitniji. Kada manje jedemo, to ste primetili, onda smo skoncentrisaniji, pažljiviji i tako dalje. Ne odmah. I ne ako preterujemo. Zato je u postu, bar što se jelovnika tiče, moramo naći meru. Svetogorci prvo to rade. Uzmu monaka pa mu kažu, da su vidim nekog iskušenika mladog i kažu mu, i gledaju ga. I sad on kao jede, on kaže jedi, jedi, jedi. I on se kao pa dobro, ali on kao ne, samo ti jedi. Navlače ga. Da vide koliko može da pojede. A on možda pojede 7 tanjira nečega, jer je bijeli talentovan, onako što bi rekli, a ustoji Grk. I onda, nebitno. I onda šta? On se najede i oni vide, aha, 7 tanjira, tamo neki dedica gleda, a onda koliko, onda mu kaže, nema sad je 2 tanjira samo, od sutra. Oni ozbiljno shvataju te stvari, onda on počeće da se one svešćuje na službama, da pada tamo, da baldiše, i onda oni kažu, ne, ovo nije dobro, daj 5. I traže mu meru, to je kad se prepustiš učitelju, traži ti meru. I prvo se rešava ta mera, koliko da ti možeš da funkcionišeš normalno. Normalno, nekad napraviš prvu metaniju da ostaneš dole, da se ne podigneš gore i to. Znači, poenta priče je da ti imaš snage, ali tek toliko da se pomogne umu da bude lako kriliji. lako krilo. Za razliku od one učmalosti, otežalosti uma, nisam raspoložen ni za šta, ponajmanje na razmišljanje o uzvišenim stvarima, onda kad se nabokam previše, a to mi svi znamo kako to ide. Uglavnom, prvo jelovnik. Druga stvar, što se čula tiče, sve treba da ponese odgovarajući obrazac uzdržanja. Pazite, ovo ništa nije zadatak, nego ovo je how do, ili kako učiniti, ili kako sotvoriti, evo šta da činite vi koji volite Gospoda i hoćete da dođete do njega, koje su pravila igre. I onaj koji voli Gospoda i koji hoće da ga dodirne, dotakne, okusi, oseti blisko, ne isfantazirano, ne metaforički, nego bukvalno i realno, on treba da poštuje pravila igre. Neka su sasvim individualna, to je spona osobna, kod mene drugačija, kod tebe drugačija, a neka su opšta i generalna, sve ljudska. I govorimo o toj čulnoj strani posta. E onda sad, on dođe do određenog nivoa kada počinje da, kako rekao, kontroliše čulno. Već kontroliše pogled, oči, oči ne zveraju levo, desno, nego nije on, ne gleda on to u zemlju iz skromnosti, ko što zamišljaju kartuzijanci ili šta ja znam, nego ovaj, gleda zato što ne želi da sabira u sebi previše utisaka koje će mu opteretiti um kada bude posle otišao kući da se moli Bogu i kad će doći da zakucaju na vrata jer ih je prizvao. I zato gleda u manastiru, to je naravno lakše, na Svetoj Gori, pošto je tamo sve u znaku Boga, u ozračju bogoprisustva. Kod nas je malo teže, ali šta kažu oni svetogorci? Zato što je teže, zato što je lakše. Zato pošto je tebi teže, a ti se trudiš to da ispuniš, onda Gospod više ti hita u susret i vidi, ovo moje dete živi u teškom svetu, gde je sve teško, a usto je i nesposobno i kreten pomalo, ali se trudi i hoće da dođe kod mene. E kako neću da mu izađem u susret, kako neću da mu priđem? I on će to uraditi i to ćeš ti, recimo, 15 minuta tvoje sabrane molitve, znači mu onako potrebno 6 sati za to. Da bi imao ista duhovna čustva koja su nam, kod nas moguća za 15 minuta. Ali, u ime pravde Božije, ima i druga stvar, mi možemo brže da dođemo do blagodati nego Kaluđer, ali brže da izgubimo. A on dođe, pa zadrži malo duže, jer obrađuje posle tu njivu. Ovo je se ovako nabacano, jer pričate o svetogorcima i o atonskom obdelavanju srca i tajnom poučavanju, mogli bi da počnemo sada da završimo otprilike posle drugog dolaska Hristova. Bilo kako, jer ima mnogo o tome, to su oci opisali o tome i to je jedan okean, bezobalno more. Bilo kako bilo, čulno je ono prvo, istovremeno strasnom delu duše koji se sastoji i razdražljivom srcu, kako kažu drugi oci, koji se nalazi želja i volja, se daje nešto drugo kao hrana, dok se čulima daje uzdržanje, strasnom delu duše s volje i želji se daje ljubav, kažu oci, ljubav. A ljubav počinje kao žrtva i služenje bližnjima. Ništa ti ne znači molitve, metanije, ispošćavanje svoga tela i uzdržanje svih svojih čula, ako bližnjemu svome koji ti traži u nekom trenutku, kada ti traži od utehe, zagrljaja, verbalne pomoći, pouke, nekad ništa od toga nije moguće, prosto je dovoljna molitva da se pomoliš za njega i to je sve što se od tebe tražilo. To su sve dela ljubavi. Svako tvoje samo iskoračenje zarad bližnjega tvoga. Znači, kad iskoračiš iz sebe i kada odlučiš da određene doba dana u tvom umu ne postojiš samo ja i moji problemi, nego da ne dođe i neko drugi. I ono najbolje što možeš da uradiš u ime ljubavi jeste molitva. Još ako voliš tog čovjeka, to je da kažemo gotiviš, danas kažu, to je, reći ćemo, prijazan ti je, prijatan ti je, prilježan ti je, blizak ti je. Nećemo baš da se bacakamo rečima preterano sa ljubavlju, ali eto, u smislu hoću da ga volim i simpatičan mi je i to simpatičan je dugo i blizu sam toga, hoću, možda malo mogu da ga volim. Eto, i onda šta radim? Pošto imam neku želju u duši koja želim mu zaista dobro, kao što želim dobro svom prijatelju, svom bratu, svojoj ženi, svojoj deci i tako dalje, svom komu. Želja se sjedinjuje sa snažnom i skoncentrisanom mišlju kad se pomolim za njega. Misao postaje snažna i pažljiva, fokusirana u jednu žižu, tenacitet pažnje 1000%. Ništa ne ulazi, ništa ne izlazi. Ja se pomolim, Gospode, daj mu, molim te to, uteši brata, učini mu dobro, a to je sjedinjeno sa željom i onda se aktivira umna sila. Umna sila je jača od svake atomske energije. Ništa, atomske i svake druge, i demonske, oni to nemaju, kao što imamo mi ljudi. Haha, nemaju. Mi imamo to u sebi, zato što je Gospod stvorio nas po ikoni, sve postao čovek. Tako da, braća anđeli znaju dobro kakve sile mi imamo, i veći su od nas, ali nam se negdje i dive, zato što imamo nešto što oni nemaju. gledaju da to oblikuju, da pomognu u priči. Uzgled, kad smo spomenuli njih, da kažemo samo i to, mi svi govorimo o tome kakvi su demoni prepredeni, lukavci, ali kakvi su anđeli sposobni maheri da nas, ovom ozbiljno kažem, nije za smeh, znači koliko su oni sposobni i opasni stratezi u pletenju našeg spasenja, to je posebna priča. To je posebna priča. Nekako mi je krivo što smo njih zapostavili, anđeli, anđeli, tu su pa su tu. I uglavnom ih prikazuju u filmovima kao neke debilčiće koji se samo smeju, lete tu kao kupidoni oko tebe, razumeš, kao one gologuze bebice baroknog tipa iz katoličkih predstava i on se samo smeje i ništa, a ovaj ima ozbiljnu strategiju rogonja sa strane. Upravo suprotno, dragi moji, da vidite tu, oni su vrlo, vrlo, vrlo opasni su. To što oni, kakve oni strategije imaju s čovekom i šta sa čovekom rade, kakve oni razboje i mreže pletu oko čovjeka. Anđeli pletu mreže da ga zaštite, da ga izvuku, da ga podignu, da ga podupru, da ga osnaže, sve za Gospoda. To tek da vidimo i da ih poštujemo, da ih se uvijek setimo dok traje post, znači njima da se molimo, to ne može da se zaboravi nikako. Znači, ljubav je iskoračenje sebe, izlazak iz sebe da bi nekog prineli Gospodu. I šta ti radiš ljubavlju strastnim i voljnim delom svoje duše? Slušajte sad ovo dobro. Ima ovo taca puno, tu su i Nikita Stitati, Simeonovi Bogoslov, i Kalis Katafigios, i Grigorije Palama, i Maksim Ispovednik, i mnogi oci, mnogi mistagogi, mnogi tajni uvidi. Tvoja želja jeste tvoj oltar u tebi. Časna trpeza, liturgijska. A tvoja volja je antimins na kome služiš liturgiju. I kad ti nekoga željom prineseš i mišlju Gospodu, ti si oslužio liturgiju za njega i ti si ga prineo onako kako pop prinosi Gospodu, Epiklezu, Care Nebeski i tako dalje. Oslužio si liturgiju u duhu, jer si carsko sveštenstvo, jer si kršten, jer možeš to. To nije puko razgovaranje sa samim sobom, to je duboka tajna. Ima oni koji vide to, znate. Nismo svi baš nepismeni, pa da samo u tome vidimo neku ispraznu simboliku. I ta želja i volja koja se nalazi unutra, taj prinos ljubavi čini i plus na to dodaj uzdržanje, razumno uzdržanje, kažu u Svetogorci, razumni post, ne nerazumni, onaj preterani da se ispošćujemo, da izigravamo neke veće katolike od pape ili ne znam, neke budističke askete, da ne jedemo ništa. Negde to ima, nekad je tako bilo u prošlosti u Egiptu. Čisto vam kažem, ja sam vidio kako to funkcioniše, kad sam u Jerusalimu, pojeo tri urme, dao mi je Etiopljanin tri urme, nisam posle mogao 5 dana ništa da jedem, jer prvo to ti skroz, kako bih rekao, sve potrebe želuca, to su neke urme koje izgleda kao džinovski brown smoky. Tako izgleda ovako i onda kad to pojedeš, to je toliko jako. I kaže, otac je neki jeo samo tri urme dnevno, i sveto, ja posle tri urme nisam mogao 3 dana da jedem. Pa sam ja onda neki sveti otac, čini se 3 dana nisam ja posle tih urmi. Hoću da vam kažem da malo ne preterujemo kad čitamo, znate ono, kad žaba digne nogu, kad vidi da se konj potkiva, pa mi čitamo Žitija svetih, ima to taj prelesni moment kod nas, hoćemo mi da oponašamo svetitelje i ne znam ja kako da živimo. Druga vremena, drugi adeti, drugi blagoslovi, druga psihofizička konstitucija, drugi blagoslovi, mnogo drugih uslova koje nismo stavili u rasuđivanje, a tamo da smo sve stavili, ne bi mogli da rasudimo kako, zašto sa njima, a zašto ne sa nama. Prosto imamo sveštenike i slušamo šta oni pričaju. Koliko ti kaže, toliko nije poenta u količini i nije poenta u ni metanija, ni molitava, ni toga, nego u poslušanju. Jer poslušanje otvara biće za mogućnost tajnog poučavanja. Tajno poučavanje, jedan, rekli smo, čulno uzdržanje, razumno, umereno, da služi svrsi umu, bodrosti uma, britkosti uma, pospešenju koncentracije, tenaciteta pažnje na molitvi itd. Drugo, ljubav prema bližnjemu svome. Vidite sad ovo. Još je veća liturgija u duhu kada, recimo, ti oprostiš nekome. To je ljubav na kvadrat. To je ljubav na kvadrat. Ako ti neko nešto te ujede ili povredi i sve šta ja znam, ti onda oprostiš njemu, to jest, ne sećaš ti emotivno lepo u se, da se ne lažemo, mi nije to oproštaj. To je film, znate. A pravi oproštaj, meni je teško, ja kažem, Hrista radi, praštam, Gospode, daj mi da oprostim ovoj osobi. Zato što znam da je ti voliš i da je ti praštaš. Pa kako ja onda da ne praštam, ako si meni oprostio i praštaš, hoćeš i njoj da oprostiš. A ja, zar ja da ne praštam onome kome ti praštaš, onako kako praštaš i meni? Kakav sam ja onda tvoj učenik? Kome ja u stvari, ili tačnije čemu služim? instrumentalizacije i tebe za sebe. Moj Hristos, evo sad ću da ga izvadim iz džepa i ja o vama onda. Jer to priča. Budimo iskreni sa sobom. I kad krenemo u tu priču čiprašnje, nije lako. Ujedu ljudi jedni druge za srce, znate. Ali treba da se to zagrize u smislu, Gospode, ja sam čovjek slab i oprosti mu, Gospode, pomozi mom nepraštanju. Kao što je onaj tata se pomolio, verujem, Gospode, pomozi mome neveriju. Znate onu priču. To je jedno od najdubljih iskaza koje čovjek može da iskaže onako pred Bogom. Gospode, ja sam nesposoban, bre, ni da volim, ni ništa bilo šta. A ja to želim. U tvoje ime želim. Zato ti uđi u moje biće i osluži liturgiju, jer si ti vladika, a ovo je hram za tebe, tvoj hram. Ja sam samo đakon i pop. Imam srce pop, um đakon, kraj priče. Ti si vladika, uđi unutra, mi ćemo da vičemo aksios, ima da ti damo mandiju, da je obučeš, to je mandije smirenja, ima da ti damo žezlo pažnje, ima da ti zvonimo zvona umne molitve, razumiješ, ti ćeš da uđeš unutra procesivno i onda da staneš i da služiš liturgiju u duhu istini, gde će pop i đakon da se raduje um i srce, da, kako kaže prorok Isaija, da utroba moja ječi kao gusle, volim taj, utroba moja zaječa kao gusle, a srce moje kao zid bakarni, potrese se koga ti obnovi. E, to. Ili kao trus koga je čuo prorok Ilija, kao zemljotres unutra. Kad ga je čuo prorok Ilija na Karmelu. A, zvuk s molitvom probuđenog srca. Tajne se unutra dešavaju sa čovekom. I treća najbitnija stvar, umna, rekli smo čulo, crtice uzdržanje. Želja, volja, to jest strastni deo duše, želja i volja, ljubav i praštanje. I um, trezveno umlje. Vrlo bitno. Svetogorci su majstori te veštine. Trezveno umlje, motrim šta ulazi, šta izlazi iz glave. Svakog dana, kako to motrim? Kao neki stražar koji stoji i gleda sa svih strana. Treba više stražara. Ne može jedan stražar to da radi. Kad ja stalno ponavljam, Gospode Isuse Hriste pomiluj, ili samo Gospode pomiluj, prestaj Bog se spasi, Sveti Grigorije Palamo pomozi, Sveti Nikola pomozi, Sveti Jovane pomozi, Vladiko Nikolaje pomozi. Kad ideš pa ti se u tokom dana samo prizivaj svece, anđele, Majku Božju, Gospoda, kad prizivaš ono što se umeš, što će da se umeša i da zauzme mesto, da stane na amvon, bez odežde, e, onda ćeš vidjeti šta unutra se gnjezdi i šta hoće da uzurpira presto koje je za cara u tebi. I onda ćeš da znaš šta i koliko napada. A opet znajmo i ovo, zalud, straži, stražar, ako Gospod ne da, pašće grad, koliko god da je čuvan. I obrnuto, ako Gospod čuva grad, kaže psalmopevac, ne, zalud, vojska ide na boj. Zalud pomišljaju knezovi zemaljski zaludne stvari, jer im se Gospod sila smeje i Gospod im se posmeva i udareći ih gvozdenom palicom i razbiti kao lončarski sud. Tako će biti sa svima onima koji smatraju da imaju kontrolu nad tajnama duha. Poenta priče, dragi moji, jeste da krenemo u priču radosno i da ne razmišljamo u kontekstu koji sam sad ovdje pričao, jer to može čovjek da zađu neke budistička ludila. Da smatra da je to, sad ću da postim, pa ću onda da činim ljubav, pa ću da imam tu i trezvijen umlje i ono što je pop tamo pričao, to će tako da bude. Ne. Čini ono što si činio do sad, idi na službe, slušaj sveštenstvo, posti kako ti je rečeno da postiš i ne razmišljaj više o tome. Ne razmišljaj više o tome kako. Postiš tako kako ti je rečeno da postiš, molim lepo, voda, voda, ulje, ulje, ako neko će čak i da jede ribu, jer ne može da ponese to, pored toga što nisu blagovesti i šta ti ja znam, ovo je molim lepo. Nije bitno kako mu je sveštenik dao, možda je bolestan, ne može i šta ja znam, niti mi da gledamo jedni druge kako poste, to nikako, da ne izgubimo sve, da ne izbacimo sve što smo se potrudili da uradimo, da prospemo, da kažem to, da ne gledamo drugi, da ne osuđujemo nikoga. I onda kad krenemo u post, da gledamo kad god imamo priliku da učinimo ljubav, da li kao praštanje, da li kao trpljenje, i to je ljubav. Kad te neko krene da te zajaše, e sad, naravno, ja sam takvog temperamenta da bi ja tako mišljim odgovara sveti prorok Ilija nego neki drugi svetitelj, ja bi to poravno sve. Iskreno, takav sam čovjek. Znate, hajdučki tip. Da, i uživam u tome. Ali to je moj problem. Majka Božja ne da, Gospod ne da, šta ću ja? Znači, tako isto sa nama. Znači, mora se smirimo i kad neko hoće da nas ono, ako ga ja, recimo time što mu nisam otkinuo glavu, je već veliki plus. Ako sam to ja. Ja se ne šalim uopšte. Ako sam to ja, a neko ko je trpeljiviji, razumete, od njega se očekuje veći napor, koji već ima sklonosti veće ka trpljenju. Znate, onda istrpi. A zamisli šta, koliko činiš dobro i koliko raduješ Bogorodicu kad ti kažeš, Gospode, oprosti mu, ja to ne osjećam i ja imam to, ali ne želim da nosim brata svoga kao breme, jer si mi poslao, brata bi me smirio. Šta kaže on? Ne postoje blagoslovi neprijatelje Gospode, jer ih ja blagoslovim i ne kunem. I ne postoje neprijatelji, nego samo surovi prijatelji. Nikome nije toliko gurnuo pod šator tvoj kako je, kao neprijatelji moji Gospode. I zaista ne znam da li su mi više neprijatelji približavali tebe, a prijatelji odvajali od tebe. Razumete? Znate ono iz Vladike Nikolaja? To ta stradanjca što imamo u životu, to što nekog pretrpimo nekada, što nekad budemo za nešto klevetani ili lažno optuženi, to da se radujete, verujte mi, to nas Gospod spašava tako, jer mi u mnogo čemu ne sarađujemo sa njim. Ne kajemo se kako treba i tako dalje. Gospod nas voli jer vidi u našem srcu raspoloženje da bude za Gospoda. Hoćemo da budemo sa njim i želimo da budemo voljeni. I ako mu ja kažem ovakav raspad kakav jesam, Gospode, molim te, hoću da budem tvoj. Po svaku cenu, pa ti si jači od mene. Jesu moji gresi jači od tebe? Jesu moje ludila veće od tebe? Pa ti ćeš da ih poraziš. Ovako ćeš da ih poraziš. Slomit ćeš ti to u meni. Ja znam da si ti jači od mene. Pobedi me, Gospode. Pobedi me. Znači, ti si jači, to ispovedam. I kad mu to kažeš, on to čuje. I kaže, vaistinu jači sam. I pobedit će to. Slomit će to. Doći će do... E sad, a to kako, šta će to za mene da bude? Ima malo da stradam, da teše, da boli. Ideš ko čeka zube, da malo živac. Mislim, to uzima kao analogiju, pošto je jedna od neprijatnosti koja mi je adekvatna analogija za ove priče. Znači, prosto rečeno, nemojmo da se plašimo ničega, sve kako treba i živimo u zagrljaju Božijem. I planira ozbiljno, se prota pomislio se zove Lazo da me vode tamo, ali zadnji put kad mi je rekao, planira sve da nas spasi. I to baš ozbiljno planira, baš se nešto zainatio. I onda hoće da nas izvuče po svaku cenu, samo je potrebno da mi nekako ne budemo previše mi u celoj toj priči, da ga pustimo. Ako stradamo, da nije strašno, verujte mi, stradat ćemo i ovako i onako. Ovaj svet je pun zala i pun greha. Ovo je dolina plača, tako se zove. Psalam je njegovo prezime, znate. I neka to naše stradanje bude bar ono dismasovsko. Ovo je moje, Gospode, ovo je moje, ali opet ne zaboravi me kad dođeš u carstvo svoje. Gledajmo da tokom ovog posta, koliko nam je ostalo, još koliko ćemo da postimo, mi smo, da kažemo, zagazili u vode posta nedavno, 15 dana je prošlo, svega, da gledamo, da se fokusiramo na ljubav prema bližnjima, koja obuhvata tri stvari, stalno imajte to na umu, praštanje, trpljenje i molitva za bližnje. To su tri vrste i tri načina iskoračenja iz sebe. To nadomešta sve praznine i sve nedovoljnosti po pitanju čulnog uzdržanja posta. To čak nadomešta i nedostatke trezvena umlja. Iz tog razloga, pošto je naša civilizacija i gradska kultura u kojoj mi živimo, kao i manje više svako u svetu, ovoj civilizaciji, koja je ustrojena protiv trezvena umlja i protiv čulnog uzdržanja, ako imamo ovo središnje ljubavno, mi ćemo nadomestiti, to će nam se uračunati i u trezveno umlje i u uzdržanje. Znači, kad govorimo, razmišljamo o tome kako ćemo da postimo, onako kako sveštenici kažu. Da, amin, nema dalje razmišljanja o tome. I time smo pokrili tu stranu čulnog uzdržanja. Drugo, kada trezveno umlje, gledamo da što više tokom dana to preporučuju svetogorci, kao oni prokimeni što pevamo na večernoj službi. Kratke molitve. Pomoć je moja od Gospoda koji je stvorio nebo i zemlju. Stalno po nekim psalam, neki stih izgovorite, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži pomiluj, prestaborite spas. Kad idete ulicom, kad nešto, izgovorite to, prizovite, verujte mi, svako to prizivanje na nevidljivoj ravni pravi ozbiljna pomeranja ka Hristu, ceo kosmos se blagoustrojava i onda se dešava jedna velika i predivna tajna, znate. Kada prizovete ime Svete Trojice, dah Svete Trojice ili blagodat koja je nestvorena, nema početka ni kraja u ovome ni u jednom drugom svetu, ulazi u nepostojenost ove stvarnosti i u njeno trajanje. onda se trajanje i nepostojanost ove stvarnosti iznenađuje i počinje da se raspada na proste elemente i da usvaja tu svetlost koja bukvalno doslovno u tom trenutku ovečnošćuje trenutak. Tog momenta kad si ti to rekao, Gospode pomiluj i tako dalje, tog momenta sa desne strane sile tamo gde je Gospod sa desne strane sile ili ovde svugde, ovo je sa desne strane Oca, tog trenutka Gospod pulsira tobom jer si ga prizvao, tog trenutka celo carstvo zna o tome i onda si šta? Šta kaže na strašnom sudu? Zaista, ne da je Bože niko to da čuje, zaista vam kažem ne poznajem vas. A nama će da kaže, rećete, poznajem vas. Zašto? Hteli ste da vas poznajem. Hteli ste, iskupljivali ste vaše vreme, stalno ste otvarali stvarnost, stalno ste me prizivali. Stalno ste kucali. Hteli ste da budete poznati, da vas ja poznajem. I zaista vam kažem, poznajem vas. I onda će onda, da, sve što budemo doživjeli, da li nekad bolno, nekad ne, sve ide u prilog našem spasenju. Znači, nikada ne prestajte da prizivate Gospoda, uvek da ljubimo bližnje koliko god znamo. Ako bližnji, kako bi rekao, nisu tako lako ljubljivi, onda praštamo. Ako je to isto, kad treba da trpimo, onda trpimo. Uglavnom, molimo se za njih, stalno, pričešćujemo se, kako sveštenici kažu, ispovedajmo se što češće i sve će biti u redu. Zvuči kao neka uspavanka, znam, ali ne postoji drugi način nego da se rečima, to je stavljeno u tri dimenzije, saopšti nešto što je mnogo iznad reči. A Gospod je tu i Hristos čeka. Ne znamo koliko ćemo živeti, još koliko nam je ostalo. Verujte mi. Ono što hoću da vam kažem, samo da se obradujete i da ovaj poziv doživite kao veliku radosnu šansu i ljubavni poziv Hristov. Sad nastavite dalje, radosno. Ne, ja ovo imao sam opet iskušenja ili ja ovo, nema, ne, sve je to dobro. Sve je to dobro. Stoji Gospod sarađuje s tobom. Hoćeš da ideš ka njemu, a vučeš nogu ili te maltretira išijas ili šta već, razumeš, i on ima način da te povuče ka sebi tako što ti malo da vetar u leđa, to se zove stradanjice. Nije strašno, verujte mi. Život je predivan zato što je dostupan Bogu. On je stalno tu i možemo stalno da ga dodirnemo. I evo sad, pošto znam da čuje, ovo je naravno uz izvinjenje svim pripadnicima Ministarstva gornjih poslova koji slušaju celu ovu priču o čitaj anđelima, za sve što je preterano ili za sve što je nedostatno. Molim Gospoda koji je prisutan da vas, pošto eto, sam tako u mogućnosti, pretvori me u popa kao i protu i mi možemo to da mu kažemo i to radimo stalno kad služimo liturgiju. Da vas sve, svakog ovde koliko vas ima, prigrli i dovedi u svoje carstvo kako zna i ume. Kako zna i ume. Ali vi, isto, nemojte da gubite vreme na trice i kučine ovoga sveta, na neozbiljnosti, na razlomke, na sitnice, na stvari koje nisu vredne vašeg doma, vaše duše. Unutra treba liturgija da napravimo magazin i ne znam ja, shopping mall za razno razne još jeftinije da prodajemo. Znate. Eto, da ste mi živi i zdravi, da vas Gospod, molitvama Svetog Grigorija Palami, prestaje Bogorodice koja je stalna zastupnica, sve spasi, amin, Bože daj. Najprej
da zahvalimo mladom kolegi i menjaku, pošto sam ja već u penziji, mi smo ešalon koji odlazi. Ali me raduje ovako mlade snage crkve da se tako angažuju od prota draga, mislim sa vama je uzidao divan hram i ovaj lep dom, i prota Aleksandar sa bratijom nastavili su i imenjak moj Aleksandar znači branitelj vere i pravde i Božje. I evo tako lepo ovo divno predavanje, ja sam imao priliku da ga slušam jedno dva puta, tri preko ekrana da gledam i zaista prava je šteta i greh crkve koje imaju lepe sale, ali tu makar jednom u mesecu da se održi neko duhovno predavanje i o veri, o tradiciji, o istoriji, o književnosti, o poeziji. Ima široki oblasti i velika tuga da čovjek kad gleda na ekranu, često puta ima ona emisija posle ručka, mada čujem onoga što vodi Milomir Happy televiziju, ja sam u jednom gostujući od njega naveo baš da ga onaj Zuhorić, musliman, opominje, pa ti ćeš umirati, nećeš moći umreti, grišćeš jastuk. Što gluparijama kao je takvi sa Happy televizije truje ovu naciju i ovaj narod. Ali ima i ono posle ručka lepe emisije I ja kažem Milomiru i onima svoji sa njim. Prorok Jeremija kaže u 48. glavi 10. stih da se proklinje svaki čovek koji radi svoj posao kako ne treba. Ako je pop, pa popuje. Ako je lekar, pa leči. Ako je pravnik, pa deli pravdu. Dakle, zato i Jesus sale crkvene da nam čuje o veri. I večeras reče ovaj naš divni veroučitelj što peva za pernicom, da u školi 12. gimnazije kod cara Konstantina na Voždovcu profesor istorije zapovedio deci da pročitaju jedno 10 glava knjige Postanja Mojsijeve, dok bivša direktorica sa još grupom roditelja pokrenula čitavu akciju protiv čitanja Svetog pisma za ime Božje. A nije čudo, jer naš narod ubi nas ne znanje, što kaže Sveti Vladika Nikolaj, i tako lepo imenjak Aleksandar govori o svetogorcima, govori koji ginu za Hrista, koji su junaci vere. U Hilandaru dva puta jedu na dan, a u manastiru Svetog Save Osvećenog, kome su Srbi bili 100, da li 30 ili čak skoro 180 godina vlasnici, upravitelji u svetoj zemlji, samo jednom na dan jedu. I zaista je potrebno našem narodu. Ja sam imao u parohiji na Zvezdari tužan slučaj, gde gospodin jedna kaže, pa moj čovjek se pričešio i 5 godina nije kršten. Za ime Božje, zamislite, ljudi Boži, i još ima more sveta naše koji pojma nema o veri, a tu smo mi krivi prvo u mantiji sveštenici, a i ovi naši koji imaju televizijske kanale, ja kažem baš Milomiru još nekima tamo kod koji sam povremeno sretao i bio, nijedna emisija kada je o kulturi, o drogi, o vaspitanju, ne sme da prođe bez prisustva sveštenog lica. Pozivate psihologe, pozivate pravnike, advokate, pozivate, ne znam, etnologe, pozivate lekare iz raznih oblasti, ali nigde nema sveštenika, nema nigde popa za ime Božije. I tu su i mi krivi što ćutimo. I zapravo kažem, baš te sale crkvene koje postoje, pa zato su za ime Božije, da se čuje reč o veri, o pravoslavlju, o Bogu. I nije ni čudo, evo sad mi ulazimo u domove. I verujem ne samo na Voždovcu, na Slaviji i u Žarku, ima solitera gde sveštenik 80-100 stanova uđe u 5 ili 10. Ajde neka uđe i u 25. A šta je sa onih još 75? Tako da smo mi donekle krivi što ne kucamo, kako reče imenjak Aleksandar, da kucamo na sva vrata, ako ne može sveštenik, ali da ide pomoćnik. Znam jednog frotu u Beogradu, čiji je pomoćnik išao oko Bogorodične crkve, tamo na svaka vrata kucao. I novi 60-70 domova pre 30-40 godina je pripojio toj parohiji. Što znači, mi ako radimo, idite, recite, propovedajte, evo sad imenja kako lepo govori, i to je potrebno u vezi baš vaskršnjeg posta koji je najstrožiji, ali kako on lepo reče, ne možemo sad da sudimo čoveka. Sećam se u hramu Svetog Arhangela Gavrila Kostadina, đakon opominje jednu gospođu, a ti nisi klečala dole, molitva je bila velika, predosjećena liturgija, predosjećenje darova, a ona posle meni se žali, pa ja sam operisana, ja ne smijem da klečim, ne mogu, kaže, da klečim, da letanišem. I sećam se, patrijar Pavle došao u crkvu pre nekoliko godina i onda kaže, treća nedelja je bilo vaskršnjeg posta, ko ne misli postiti? Ceo post, kad nosi darove, prima, neka ne prilazi čaši. Ali kad uđe on u oltar, reče jednom svešteniku i meni drugom i crkvenjaku, a Boga video, ima bolesnika, ima porodilja, ima male dece, ne vrati se, patrijarh je gromada, ali ne vrati se, bilo bi malo deplasirano da kaže ponovno narodu, e, ja vam ne rekao to i to. Što znači, jedino je Bog živi, ne pogreši. I ovo kako lepo reče imenjak, da uvek ja sam slušao Svetog Oca Justina, imao sam sreću, hvala milom Bogu, primio sam bio činđ u 72. godine, pa sam išao u manastir Ćelije i on kaže, može čovjek da se moli stalno, kad putuje voz, kad putuje autobusom, da kratke molite baš ovako, Gospode pomozi, Gospode spasi, Presveta Majko Božija, čuj me, saslušaj me, ne mora da viče da čuje vozač, nego u sebi, a Bog živi čuje. I kažem, toliko je, hvala Bogu, lepo opredanje, i meni žao, što gosti me čekaju, već možda su i došli, nisam znao da će biti ovo predavanje, ostao bi i dalje, nego vas molim da ako ima neki lepi predavanja, tu je prota, eminentni Aleksandar, mlada snaga crkve, pa nešto u vezi posta, u vezi molitve, u vezi, što kaže, crkvenog života. Zato je sveštenik pozvan, sveti vladika Nikola, i navodi tamo, došao pop za sveti vodice u jednoj kući, a baka se kaže tamo kupa u sabunju. Nije onda nije bilo kupatila. A onda sveštenik kaže njoj, jesi spremna za vodicu? Tamo je, kaže, obavljaj. Kod druge bake, ona se nešto ispovedala, grešila je, šta li neše, neke nevolje, a sveštenik kaže, pa to, pa kako to si radila, pa to, a ona kaže njemu, leče, ali zveči. To znači, njecelo vijek život se sogreši. To je grešno, mi popovi pogrešimo. Ali evo, imenja ako neka lepa pitanjica, on je za to, a ja sa izvinjenjem moram da krene. I drago mi je da nastavi se i dalje ova tribinica. Imaju i druge ovaj, ma i ti blagoslovi mene. Slobodno neko lepo pitanje.
Ovako, ja sam nova ovdje, možda sam htjela da se više ne zanimalo ovo i nešto u zadnje vremen, mislim, sa mnom u mislima, oko strašnog suda. Znači, kako će nas Gospod, naš Bog, da sve od Adama koji se rađe, dve generacije i ovi što će se rađati i dalje, da nas pokupi sve u jednom momentu. Ako dozvolite ono što sam pročitala, mogu da kažem, znači ovo što sam informica, a volela bi vaše mišljenje o tome, znači kaže da će to otprilike, kaže da traje čak štriše i koliko traje jedno 600 psalmi. Znači otprilike je 15 minuta.
Postoji to predanje, da.
E kako bi sad, kaže, postavit će nam jedno pitanje. Žela bi to s bratjem da pozvolim sa sestrami, ali volim opet vaše mišljenje o tome i to. Kaže, imate nama da postavi jedno pitanje, znači ono koje je postavio apostolu Petru, voliš li me Petra? A onda kaže, nećemo odgovarati ustima nego srcem.
Tri stvari vezano za sud, da vam kažem. Prvo, neće postaviti nikakvo pitanje. Sad ga postavlja. U vremenu. Voliš li me? Sad. Sad je vreme za voliš li me. A tad, znate šta je sud? Vi pogrešno to... Na grčkom se kaže krisis, kriza. Strašna kriza. Taj sud. Ali... Reč slovenska sud od reči sasud ili sud, posuda, sud, sud sa vodom i tako dalje, označava ono čime se nešto zahvata. On će da dođe, da se pojavi, da zahvati sve koji su ikada živeli i onda ono što izdrži Hrista kao čašu koja zahvata, ono koje zahvata u sebe, će biti nazvano sinom i ćerkom svetlosti. Zato što kad bi sad ovdje pojavio onako kakav jeste, to jest... u onako kako se pojavio Jakovu, Jovanu i Petru na tavoru. Naravno, kao i oni, pali bismo ničice. Možda bismo slepili kao apostol Pavle na putu za Damask. Možda bismo pobenavili kao Petar kasnije i tako dalje, jer ljudi pobenave kad se to desi. Bilo kako bilo, to je neopisivo ogromna energija ljubavi koja za onog koji je trpnik ili njen doživljeni subjekt ili objekt te ljubavi, kao recimo ja sad vidim ga, ako ja nemam tu ljubav u sebi, onda ta silna ljubav mene peče kao vatra, kao oganj, kao nešto nepodnošljivo. A ako ja imam ljubav i želim da budem voljen i želim da volim druge, ona ustostručuje tu moju ljubav, svojom ljubavlju, kao prvo ljubav sa velikim lj, i mene pretvara u svetlost. Zato kaže i Sveti Simeonovi bogoslov, tumačeći psalme, odnosno tumačeno što pevamo na slavoslovju, u svetlosti tvojoj vidjehom svijet, u svetlosti tvojoj vidjehom svetlost. On kaže, u svetlosti tvojoj vidim sebe kao svetlost. Bog, to je prosvetljenje čoveka, ne prosvetljenje razuma, kao što je mislio ovaj glupi dositej, nego realno svetlost koja prodahne kroz čoveka, koja ga osvetli iznutra, svetlost ljubavi. Oganj, božanski je oganj ljubavi. I on je izvor svekolikog raja, onih koji hoće da odgovore na to, kao što je izvor svekolikog pakla, onih koji neće da odgovore na to. Mnogi hoće da kažu da pakao ne postoji, eto, to je sad moderno u savremenoj nekoj teološkoj misli, ne, celo je da budemo pošteni, nego samo kod pojedinaca. Onda ni Bog ne postoji. ako pakao ne postoji. Zašto? Zato što njegova svetlost će mnogima da bude izabrata kao mučenje. Oni, mnogi će izabrati, na primjer, ne daj Bože, ja ću izabrati da ona bude meni večno mučenje, jer ga večno neću. Ama neću, pa neću sa njim. I šta mi ko može? Ni on mi ne može. Ali moj zahtev ide dotle da mu ja kažem, aj ubi se, daleko bilo, samo pričam, Gospode, da bi bilo jasno. Znači, kažem, ubi se, sada li ubi sebe, jer tvoje postojanje je za moje biće bezobrazluk. I to što ti postojiš je uvreda za moje postojanje. I sada ako možeš, ti izvrši samoubistvo, pređi u nebiće, nestani, da bi moja perse dostojanstvenost bila zadovoljna. Pošto je on život kome ni jedna smrt ne može ništa, jer je život par excellence, život po sebi, život u sebi, samo život. On. To je tako nešto nemoguće i onda će njegovo večno prisustvo u svim svetovima kao svetlosti koje prosvetuje sve za one koji ga večno neće hteti biti izvor muke. Ne u smislu da će da ih đavolčići buškaju po guzi sa onim vilama i šta ja znam kao one naivne katoličke predstave i kuvaju kazanima. To nije, nego je mnogo gore od toga. Prisutan je tu neko koga ne mogu da podnesem. Neko koga večno ne mogu da volim i svuda je prisutan i to večno njegovo prisustvo mene u meni večno izaziva ne mogu, beži u vekove vekova, ne daj Bože nikome. Znači, mnogo gore nego da me neko u kazanu, da me tamo vežba inkviziciju na meni, tamo kao što je prikazano u najvnim predstavama. Znači, poenta priče je strašni sudija o prisutnjenje Hrista celom svetu. Dolazak u svet i kaže, evo me, fljas, svetlost, ustaju iz grobova svi mrtvi i to koliko će traje, 10-12 minuta, koliko traje 600 psalmi, kažu, u jedinicama mere naše ovde, zemaljske, u matematikama našim. I oni će da se, momentalno kada se bude posle arhangelske trube, kad se bude to desilo, onda će se prosto odvojiti oni koji doživljavaju tu svetlost kao radost, ovi će da zapevaju i da se obraduju, koji su ga čeznuli za njim, čekali, patili za njim, neki su i patili za njim, žudili za njim, neki su tražili oproštaj. Svako ko je tražio nešto sa njim, dobit će svašta sa njim. Ako nije tražio ništa sa njim, ko je mrzio, nenavideo, eto, molimo se dok smo ovde da mu Bog oprosti. Jer kako i on sam reče na krstu, oprosti im oče, ne znaju šta rade. Ako on tako priča, da tako kažemo i mi. Isto. Jer naše oružje je ljubav, koja pobeđuje sve, znate. Makar to bilo do smrti na krstu, kao što je on pokazao. I to je priča. On će ostvariti zajednicu sa celim svetom i sa svim ljudima. S tim što će ta zajednica za neke biti večna radost, a za neke biti večni. Zamislite sad smo u svetu i sad više nema sunca, nema zvezda, nema neba, nego svuda svetlost Hristova i njegovo prisustvo na svakom koraku se prepoznaje. Ovde, tamo u Žarkovu, ne znam, u Rakovici, svuda Hristos. Svugde prisutan ceo. I tu će da se pokaže tajna crkve. Baš kao što se pričešćeš ovde na Vidikovcu celim Hristom, isto ko ja u Žarkovu, isto ko neki Kinta Kunte tamo u Južnoafričkoj republici, ili ne znam ja, tamo neki George iz Tennessee-a u američkoj nekoj crkvi pravoslavnoj. Znači, celim Hristom se pričešće i svuda je jednako prisutan. To je tajna koja će nam biti otkrivena tad, pa ćemo mnogo da se čudimo. Toliko nam je rečeno. Sad kako će to dalje da bude? Da je sve okej. Kad dođe, sve će da bude okej. Onda, kako kaže, on idemo u kući.
U današnjoj emisiji Zbor zborila Gospoda Hrišćanska imali ste priliku da čujete predavanje na temu Atonski podvižnici i časni post, koje je 14. marta 2020. godine u crkvi Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu održao sveštenik Aleksandar Jovanović, paroh hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Žarkovu. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.
U glas viknu Gospoda Hrišćanska.
Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
I što reče Gospoda Hrišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo. Gospoda Rišćanska.